ta výstava se skládá ze dvou částí. Jednak je to dílo Martina Johnsona, který skutečně je považován za prvního celoprofesionálního fotografa, filmaře divoké přírody. Některé černobílé fotografie jsou moje, které vznikly vlastně v rámci natáčení právě tohoto projektu i toho projektu předchozího filmu Afrika Obscura. Co se týká toho stáří těch fotografií, tak skoro jim bude 100 let. Je to rok 1921. I podle té kvality, když se na ně člověk podívá, tak tomu těžko věří, protože v té době samozřejmě byla technologie odlišná, než máme dnes. Neexistovaly zoomy, neexistovaly LCD displeje, tak aby si fotograf dokázal i hned zkontrolovat svůj úlovek. Naopak ty filmy musel chránit před vlhkem horkem, protože se jednalo pouze o exponovaný obraz, potom musela přijít fáze vyvolávání. Všechny ty fotografie třeba, když je vidí lidé, tak tomu nevěří, že už jim je tolik. Asi nejslavnějším místem je vulkanická hora Marsabit na severu Keni, kde Martin Johnson postavil první temnou komoru přímo v džungli. On k tomu byl donucen, protože tenkrát cestovat do džungle a potom zpátky vyvolávat fotky v civilizaci bylo strašně nákladné na čas, na peníze, takže on se rozhodl, že ty 4 roky, což byla dlouhá doba, kde strávil svoji expedici, tak strávil tím, že na začátku postavil temnou komoru, unikátně zařízenou nahoře Marsa, aby tam jsme byli. My jsme dokonce našli přímo místo, kde stávala uprostřed toho horského mlžného lesa podle jednoho stromu, který tam zůstal naprosto netknutý dodnes, což bylo velmi významný objev té naší první cesty. Potom tady jsou místa, která Johnsonovi navštívili, hlavně zaznamenali třeba leteckým natáčením, leteckými snímky nebo i filmy. A ta se mění rapidně. Můžu teda jmenovat horu Kilimanjaro, horu Mount Kenya, která vlastně v době Martina měla obrovské ledovce. Dneska vlastně to, co se děje s těmi ledovci v rámci globálního teplování, už zdaleka nepřipomíná tu slavnou dobu, proč třeba Kenya, Mount Kenya, která se přezdívala zářící hora, tak dneska už vlastně moc nezáří, protože téměř ledu prostá.
Ti lidé, kteří jsou tady zachyceni na těch fotografiích, samozřejmě už nežijí. Ale když vy jste pobýval ve stejných místech, tak máte s nimi, s těmi novodobými obyvateli Afriky nějaký hezký zážitek?
Pozoruhodná je vůbec ta reakce těch domorodců na ty archivní fotografie, protože ve východní Africe nebylo zvykem se příliš pečovat o vizuální historii konkrétních regionů. Tuhle devizu teprve obyvatelé Keni třeba nebo Tanzánie objevili teprve letos. O to víc obdivují vlastně potom právě dílo Martina Johnsonových. A vzhledem k tomu, že tam zachytili místa rodu velmi nám vzdálená, tak oni třeba i při pohledu na ty domorodce, je to například kmen Kiku, který dneska tvoří vrchní vládní třídu v Keni, a dneska už ztratili veškeré své kulturní vazby, už se nezdobí, už nemají tradiční obličeje ty původní. Na těch snímkách nejenže je zdokumentován vlastně to zdobení třeba toho obličeje, ale je zachován i domorodý jazyk. Díky tomu, že Martin natáčel první zvukové filmy v Africe, tak zaznamenal dneska už vymřelé jazyky těch domorodých etnik, což je zase téma pro lingvisty. Martin natáčel potom na Borneo v jižních mořích, takže vlastně tam všude, kde byl, tak si jeho tamní obyvatelé mnohem více cení. O to větší je paradox, že vlastně jejich dílo bylo zapomenuto ve Spojených státech, ze kterých vlastně oni pocházeli. Ale o to víc se zajímám, vlastně čtu třeba ty deníky a ty dopisy Martina, kdy on tam vlastně se neustále vrací k tomu porovnávání té původní divočiny s tou civilizací. A největším paradoxem, s čím s ním hodně souhlasím, je to, že on říkal, že vlastně mnohem víc rizik a nebezpečí na člověka čeká v civilizaci, než v samotné džungli nebo než v savaně, kde jsou lvy, možná nějaké tropické nemoci, ale to riziko je mnohem menší, než vlastně když člověk tráví dlouhou dobu uprostřed civilizace, a možná ty události, které dneska prožíváme v celém světě, to potvrzují, bohužel.